Λοιπόν, Δανάη Κύρλα μετά από καιρό στο στούντιο. Γεια σου, Δανάη.
Γεια σου, Δέσποινα.
Πολύ χαίρομαι που θα κάνουμε εκπομπή σήμερα για ένα θέμα το οποίο είναι και λίγο, έχει να κάνει και με το συλλογικό θυμό που ζει μια χώρα αυτή τη στιγμή, οι ΗΠΑ και όλοι οι υπόλοιποι, για το θυμό. Πριν μπούμε στο θέμα, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα αυτά τα μηνύματα και την υποστήριξη που στέλνετε καθημερινά και δεν θα σταματήσω να χαίρομαι και να συγκινούμαι που τα λαμβάνω και να σας πω και από το μικρόφωνο να γραφτείτε στο newsletter του Γιατί Όχι που έχει ξεκινήσει και γράφεστε στο site και στέλνω κάθε Δευτέρα περίπου, αυτός θα είναι ο στόχος, να στέλνω κάθε Δευτέρα, τώρα έχω λίγο καθυστερήσει. Αλλά ο στόχος είναι να στέλνετε κάθε Δευτέρα για να έχουμε πιο άμεση επικοινωνία, γιατί ο αλγόριθμος των social media αλλάζει συνέχεια και πολλά δεν τα βλέπετε. Τα είπα, ορίστε. Λοιπόν, ο θυμός. Ο θυμός, ένα πολύ παρεξηγημένο, τα κλισέ να τα πούμε όλα τώρα στην αρχή, πάρα πολύ παρεξηγημένο.
Ένα πολύ δύσκολο συνέστημα.
Ναι.
Ένα πολύ δύσκολο συνέστημα και στην αναγνώριση και στη διαχείρισή του.
Ναι.
Ένα συνέστημα που κρύβει και άλλα συναισθήματα μέσα, ένα φάσμα. Οπότε νομίζω έχουμε αρκετά να πούμε.
Έχει πει μία μυθική φράση ο Αριστοτέλης στα Νικομάχια. Στα ηθικά Νικομάχια. Ο καθένας μπορεί να θυμώσει. Αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να θυμώσει κάποιος με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για τη σωστή αιτία και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βαθιά υπόκληση έχω να πω.
Βαθιά υπόκληση σκέφτομαι τι σχέση είχε με την ψυχοθεραπεία τόσο πάρα πολύ παλιά.
Ναι, ναι, βαθιά υπόκληση. Ναι. Γιατί θυμώνουμε για κάτι πριν 10 χρόνια, το κουβαλάμε.
Ναι, δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε,
αυτό,
δεν ξέρουμε πώς να το βγάλουμε.
Αυτό,
το βγάζουμε αυτό. Μετά πάρα πολύ άσχημα, ναι. Για διαφορετικούς λόγους, σε διαφορετικούς ανθρώπους ίσως από αυτούς που μας έφτεξαν. Και γενικά έχουμε ένα θυμό που μεταβάλλεται μέσα μας με τρόπους συνήθως μη γόνιμους.
Έχει κόσμο που κουβαλάει θυμό από τα 3 του. Είμαι σίγουρη ότι έχει. Είναι η ρητορική ερώτηση.
Ναι, υπάρχει και σε πολλά memes αυτό το γεννήθηκα θυμωμένη. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται σχεδόν θυμωμένοι.
Ναι,
σίγουρα. Ο θυμός γενικά είναι δύσκολο να εκφραστεί εν μέρη γιατί δεν μαθαίνουμε τι να τον κάνουμε. Ακόμα δηλαδή και στα πολύ μικρά παιδάκια, στα 3 όπως ανέφερες, αυτό που κάνουν οι γονείς συνήθως είναι να παύσουν το θυμό. Όχι να τον βάλουν σε ένα κανάλι έκφρασης. Οπότε το παιδί μαθαίνει να ακυρώνει αυτό, ναι, το συνέστημα. Όταν είσαι θυμωμένος, μην είσαι θυμωμένος.
Ναι, ναι, μην είσαι. Οπότε, καλά κορίτσια δεν θυμώνουν.
Σε καμία περίπτωση δεν χτυπιούνται, δεν φωνάζουν, δεν
και
βρίζουν.
Και δεν είναι ιστερικά. Μην κάνεις ιστερίες.
Ιστερίες. Πόσο περιπλεγμένος θυμός είναι αυτός και στοιχειωμένος θα έλεγα και ιστορικά και κοινωνικά. Μαθαίνει λοιπόν ένα μικρό παιδάκι το θυμό του να το, εξωτερικά να τον πάβει, να μην φαίνεται και εσωτερικά να τον κουβαλάει. Και έτσι μαζεύεται ένα πολύ πολύ μεγάλο κουβάρι το οποίο αλίμονό μας μην βρεθούμε στο δρόμο του γιατί κάποια στιγμή αυτός ο θυμός σκάει, είναι χειροβομβίδα.
Ναι.
Και απλά δεν ξέρουμε μετά ποιον θα πάρει μπάλα.
Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα σκάσει.
Είναι δεδομένο ότι θα σκάσει. Και μάλιστα μπορεί να σκάσει και με διαφορετικούς τρόπους. Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα που έχει και πολύ μεγάλη σωματική βάση. Έχει δηλαδή και μια ενέργεια. Ναι. Αν αυτή την ενέργεια δεν την διοχετεύσουμε προς τα έξω, αυτή η ενέργεια στρέφεται προς τα μέσα.
Ναι.
Και επηρεάζει και τη σωματική μας υγεία. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι που έχουν συσσωρευμένο θυμό φαίνονται έχουν υψηλότερη αρτηριακή πίεση.
Ναι.
Τα πάνε χειρότερα με την καρδιά τους. Έχουν γαστρεντερικά προβλήματα, νόσους του Κρόν και, ναι, σπαστικές κολιτίδες. Έχουν σχέση λοιπόν αυτά με τον ανεστραμμένο θυμό που είναι,
που είναι
η ενοχή.
Μέσα. Ναι. Α, είναι η ενοχή.
Δεν θυμώνω προς τα έξω με αυτό που με θυμώνει και καταλήγω να θυμώνω με τον εαυτό μου. Τι είναι το θυμώνω με τον εαυτό μου? Είναι αισθάνομαι ενοχικά. Κατηγορώ, ναι, τον εαυτό μου, έχω τύψεις, ναι, τις κουβαλάω. Οπότε ο θυμός μπορεί να σκάσει σωματικά. Με κάποιο νόσημα, με κάποια ενόχληση, μπορεί να σκάσει προφανώς και συμπεριφορικά. Με έναν ανεξέλεγκτο θυμό που μετά πάμε στους ανθρώπους που έχουν θέματα διαχείρισης θυμού, όπως λέμε.
Ναι, και είναι επιθετική, ας πούμε.
Ναι, ναι, γίνονται υπέρ του δέοντος επιθετικοί, γιατί κουβαλούν αυτήν τη συσσωρευμένη ενέργεια που διέπει τον θυμό. Και ψυχολογικά, στο πώς το νιώθουν, που αρχίζει και γίνεται κάτι απλησίαστο και τερατώδες, δεν μπορούν να το διαχειριστούν, νιώθουν ότι είναι πέρα και πάνω από αυτούς. Και γνωστικά στις σκέψεις που έχουν, που η μία αρνητική σκέψη φέρνει την άλλη σε μία χιονοστιβάδα, και σωματικά όμως. Η μη εκτονωμένη ενέργεια μετά γίνεται έκρηξη.
Ναι.
Και αυτό το βλέπουμε ήδη από την παιδική ηλικία.
Και νομίζω ότι και πάρα πολλά περιστατικά ψυχοπαθολογίας. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό μία ταινία. Εγώ με τη βία στα ζώα μπορώ να. Γίνομαι. Δεν ξέρω. Νομίζω θα. Άμα έχω πει στη μάνα μου, άμα θα σε πάρουν από αστυνομικό τμήμα, θα είναι γιατί θα είμαι εγώ και θα έχω χειροδικήσει σε κάποιον που κάνει βία στα ζώα. Να ξέρεις. Ναι. Το λέω από τώρα, σε προειδοποιώ, μην ταραχτείς. Λοιπόν, στην ταινία Νερό για ελέφαντες με τον Κριστόφ Γουόλτς, που παίζει τον κακό και δείχνει έναν άνθρωπο να βιοπραγεί στα ζώα από δικό του θυμό. Ναι. Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι πολλές ψυχοπαθολογίες είναι τέτοιες, γιατί υπάρχει ανεπεξέργαστος θυμός.
Ναι. Ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή
η στα παιδιά, ενέργεια. Μιλάμε τώρα μόνο για τα ζώα, και στα παιδιά, στις γυναίκες.
Ναι. Θα ήταν λίγο τραβηγμένο να συνδέσουμε τη βία ή συμπεριφορά με το συνέστημα του θυμού, γιατί δεν θέλουμε να στιγματίσουμε εκ νέου τον θυμό και να το θεωρήσουμε βίο. Παρ' όλα αυτά, έχεις δίκιο, στη βάση βίων συμπεριφορών, είτε προς τον εαυτό, είτε προς τους άλλους, είτε προς ευάλωτες ομάδες όπως είναι τα ζώα και τα παιδιά, μπορεί να κρύβεται μια πολύ πολύ κακή ανεπαρκής διαχείριση θυμού. Δεν ξέρουν τι να κάνουν τα δικά τους αρνητικά συναισθήματα οι άνθρωποι και γι' αυτό μεταφέρονται προς άτομα, προς ερεθίσματα τα οποία είναι πιο διαχειρίσιμα και ξεσπούν εκεί, αυτή την οργή.
Ναι.
Είναι συσσωρευμένος και εκεί ο θυμός.
Ναι. Ο θυμός είναι και καλός.
Φυσικά. Ο θυμός είναι και καλός γιατί μας επιτρέπει να διεκδικήσουμε το χώρο μας. Φαντάσου να έρχεται πάνω σου κάποιος και να αρχίσει να σε χτυπάει. Ναι. Αν δεν θυμώσεις, δεν θα μπορέσεις είτε να το χτυπήσεις πίσω, είτε να φύγεις, είτε να φωνάξεις για βοήθεια.
Ναι.
Θυμώνω σημαίνει ουσιαστικά προστατεύω τον εαυτό μου. Και αυτό συνδέεται και με τις προηγούμενες εκπομπές μας, με τα όρια.
Δηλαδή μου έχεις πατήσει το όριο,
ναι,
και εγώ βασικά πρώτα θυμώνω.
Ναι, ναι. Χρειάζομαι αυτή την ενέργεια του θυμού, αυτός είναι ο θετικός θυμός, για να προστατεύσω το όριό μου.
Ναι.
Και με βοηθάει αυτό στη διεκδίκηση του χώρου μου. Έτσι ακριβώς. Ναι. Εκεί τον στρέφω σε μια πολύ καλή οδό και είναι πολύ σημαντικό να μπορώ αυτό και να το εκφράσω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με έχεις θυμώσει, με έχεις εκνευρίσει, έχω νεύρα ακριβώς γιατί κάνεις κάτι το οποίο παραβαίνει τα όρια μου. Δεν μου αρέσει. Αυτό το χρειαζόμαστε. Και ίσως να σχετίζεται και το θέμα της κακής διαχείρισης θυμού με την ελλιπή οριοθέτηση που έχουμε θίξει σε προηγούμενες εκπομπές. Ναι. Οι άνθρωποι δηλαδή επειδή δεν ξέρουν ότι το να θυμώνω είναι χρήσιμο για να μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου, διστάζουν και να το κάνουν. Ο θυμός επίσης συνδέεται αρκετά και με το φόβο της επιβίωσης. Αυτό τον πρωτόγονο φόβο που έχουμε μέσα μας και νευροβιολογικά, που μας διευκολύνει στο να κρατηθούμε στη ζωή, να επιβιώσουμε. Ο φόβος αυτός ο οποίος επιφέρει το fight or flight response. Και εκεί εμπλέκεται ο θυμός. Ο θυμός δηλαδή ξεκινάει από το ένστικτο της επιβίωσης.
Ναι.
Θυμώνω όταν κάτι στο περιβάλλον μου μου δυσκολεύει αυτή την επιβίωση.
Ναι.
Οπότε χρειάζομαι την ενέργειά του για να κρατηθώ στην επιβίωση. Και αυτό θα το κάνω είτε με το να απομακρυνθώ, είτε με το να παλέψω εισαγωγικά.
Το θέμα είναι ότι με το να βάζουμε ταμπέλες στα μικρά παιδιά και να ποινικοποιούμε τα άσχημα συναισθήματα όπως είναι ο θυμός, έχουν κάνει στρατιές ανθρώπων, αντί να μην πω γυναικών, γιατί πιστεύω πάλι ότι είναι πιο πολλοί γυναίκες, να μας πατάνε τα όρια ξεκάθαρα, κατάφορα και όλα τα επιρρήματα που υπάρχουν και εμείς να μην αντιδρούμε και να αναρωτιόμαστε μήπως είμαι υπερβολική. Κατάλαβα, μήπως είμαι υπερβολική. Ναι. Και τώρα μήπως να μην πω εκεί, να μην δείξω το θυμό μου γιατί θα με πει ιστερική.
Ναι.
Να μας πει ιστερική κάποιος νομίζω.
Ναι, προφανώς. Είναι πολύ στιγματισμένος κοινωνικά ο θυμός. Σκέψου ας πούμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Μπορεί κάποιος να θυμώσει. Μπορεί κάποιος να θυμώσει με τον ανώτερό του.
Mm-mm.
Δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν επιτρέπεται? Είναι ένα συνέστημα. Είναι ένα φυσικό συνέστημα. Να διευκρινίσω εδώ, να υπενθυμίσω μάλλον σε μια παρένθεση ότι τα συναισθήματα τα βασικά είναι φυσικά. Δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε, δεν μπορούμε να τα κυρώσουμε, δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Έρχονται για κάποιο λόγο. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα αναγνωρίσουμε και να τα διαχειριστούμε. Που σημαίνει ότι δεν μπορώ εγώ να πω στον εαυτό μου «δεν θα θυμώσεις». Το λέω όμως τελικά, γιατί κοινωνικά είναι στιγματισμένος ο θυμός και αποφασίζω αντί να θυμώσω, να αγχωθώ, να πιεστώ, να στενοχωρηθώ.
Γιατί είναι αυτό το καθώς πρέπει, κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ έχω σκεφτεί πολλές φορές περιπτώσεις στη ζωή μου που έπρεπε. Πώς να το πω τώρα, να ακουστεί, να μην ακουστεί το μπιπ τώρα. Θα έπρεπε να
τα σπάσεις.
Να τα σπάσω όλα. Πώς να σου πω τώρα.
Ναι.
Να πω σε φίλη μου, σε άντρα, σε χι άνθρωπο, να εκραγώ που λένε. Ναι. Έπρεπε να εκραγώ. Ναι. Δηλαδή, και να μην σκεφτώ τι θα πει, θα σκεφτεί ο άλλος για μένα. Νομίζω ότι για μένα το πιο σημαντικό ήταν, το πιο καθοριστικό ήταν να μην κάνω, γιατί τι θα σκεφτεί για μένα. Τι θα σκεφτεί για μένα. Τι θα σκεφτεί για μένα. Ότι είμαι υπερβολική. Ιστερική. Να το σκεφτεί.
Δίνουμε περισσότερη διάσταση στη φαντασία μας σε αυτό το αποτέλεσμα του θυμού. Δηλαδή, αυτό που φαντάζεσαι και φανταζόμαστε σαν υπερβολικό, ιστερικό, είναι κάτι πολύ τερατώδες. Είναι σαν να είμαστε τρελοί και να έχουμε χάσει τον έλεγχο και αναρωτιόμαστε πού θα φτάσουμε. Δεν πάει τόσο πολύ έτσι.
Ναι.
Όταν το αποδέχομαι, αυτό μειώνει και την ορμή του. Εντάξει, δεν θα κάνω κάτι που είναι εντελώς έξω από τον εαυτό μου. Ας πούμε, πριν σχολιάσαμε τη βία. Αν εγώ γενικά δεν είμαι ένας βίος άνθρωπος, είπες εσύ για την αγάπη σου για τα ζώα. Αν δεν το έχω αυτό, τότε δεν υπάρχει περίπτωση, όσο και να έχω θυμώσει, να στραφώ βία απέναντι σε ένα ζώο, παραδείγματος χάρη.
Ναι, ναι.
Τα όρια, τα ανθρώπινα που έχω, οι αρχές που έχω, υπάρχουν ήδη εκεί. Οπότε αυτό που φοβάμαι είναι περισσότερο η κοινωνική προέκταση. Το πώς θα με δει ο άλλος θυμωμένη. Ειδικά στις γυναίκες, αυτό είναι πάρα πολύ στιγματισμένο, θα επαναλάβω τη λέξη. Γιατί οι γυναίκες δικαιούνται να θυμώσουν ύπουλα, πλάγια. Ναι, αυτό το γνωστό, το passive aggressive που λέμε.
Δηλαδή, μα οι γυναίκες πρέπει να είναι καθώς πρέπει.
Ναι.
Δεν πρέπει να ανεβαίνει ο τόνος της φωνής, ναι, δεν, ναι, πρέπει. Δεν πρέπει να θυμώνουν, δεν πρέπει να εκνευρίζουν, δεν πρέπει να είναι αυτό, κομιλφό, έτσι, γάλματα.
Ναι, και η μόνη διέξοδος που έχουν όταν θα νιώσουν κάτι, η οποία δεν είναι κοινωνικά επικίνδυνη, ούτε και εμπλέκει το στάτους τους ή του άντρα τους, είναι η σιωπή. Δηλαδή, η γυναίκα όταν θυμώνει, στερεοτυπικά κάνει μούτρα.
Βέβαια.
Okay. Και αυτά τα μούτρα δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουν την ένταση του ουρλιαχτού και του τα σπάω, ότι είναι λιγότερο θυμός. Γιατί όλοι ξέρουμε ίσως στο σπίτι μας πόσο αυτά τα μούτρα μπορούν να κρατήσουν μέρες, αν το ξέρουμε σαν παιδιά εννοώ,
ναι,
μπορούν να φέρουν ένταση και νιώθεις ότι η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Ότι ό,τι και να πεις θα δώσει ουσιαστικά ένα καταλύτη για να ξεκινήσει μια μεγάλη φωτιά. Οι γυναίκες λοιπόν, επειδή είναι ακόμα πιο πολύ περιθωριοποιημένες στο συνέστημα του θυμού, αντιδρούν παθητικά, πάλι εκφράζοντας το θυμό τους. Δεν γίνεται να μην υπάρξει απολύτως τίποτα, δεν γίνεται να μηδενίσω το συνέστημα. Αυτό το κομμάτι του θηλυκού θυμού που πηγαίνει σε θηλυκή επιθετικότητα, και πάλι το βλέπουμε από τις πολύ πολύ μικρές ηλικίες,
ναι,
που τα κοριτσάκια όταν θα θυμώσει το ένα με το άλλο θα βγάλουν, ας πούμε, μια κακή φήμη, θα πούνε δεν σε παίζω, δεν σε έχω φίλη,
ναι,
ενώ τα αγοράκια όταν θα θυμώσει το ένα με το άλλο θα παίξουν μπουνιές και μετά θα τα βρούνε
και τέλος.
Έτσι. Εμείς όμως, σαν γυναίκες το λέω το εμείς, έχουμε μάθει να κρύβουμε την επιθετικότητα, την αυτονόητη, φυσική, επιβεβλημένη επιθετικότητα που φέρνει ο θυμός, σε τρόπους κοινωνικά αποδεκτούς.
Ναι.
Οι οποίοι όμως τελικά δεν μας επιτρέπουν να ανοιχτούμε, δεν μας επιτρέπουν να ξεφορτωθούμε αυτή την περίσσια ενέργεια και μένουμε με μία πικρία. Οπότε εκεί το ιστερικό που έχεις περιγράψει πιο πριν πρότυπο, φέρνει μετά το πρότυπο μιας γυναίκας μεγαλύτερης ηλικίας που είναι πικρόχολη.
Που γιατί είναι... έχει δηλητηριαστεί,
ναι,
από χρόνια,
ψυχρή,
και χρόνια.
Ακριβώς.
Καταπίεσης του θυμού της.
Ακριβώς. Οπότε από μια νεαρότερη ιστερική γυναίκα που τσιρίζει, εμείς δεν μπορούμε να φωνάξουμε, πρέπει οπωσδήποτε να τσιρίξουμε.
Ναι.
Περνάμε σε αυτού του είδους την πικρία της μέσης ηλικίας και τρίτης ηλικίας, που πλέον δεν έχει νόημα να εκφραστώ.
Και πάλι τώρα για το σχόλιο της πατριαρχίας τώρα που κάναμε, όπως και η περίπτωση τώρα με την υπόθεση το παλούδι και την άλλη με το βιτριόλι, που είμαστε τώρα οι φεμινίστριες και είμαστε εξοργισμένες, και υπάρχει μία μερίδα του πληθυσμού η οποία θεωρεί ότι, γιατί είμαστε θυμωμένες, είμαστε εξοργισμένες,
ναι,
αυτό είναι, είμαστε,
ναι,
θυμωμένες με την αδικία,
ναι,
με αυτό που γίνεται, με, ναι, την καταπίεση, είναι ότι ουρλιάζεται. Καταλαβαίνεις.
Ότι είναι υπερβολική αυτή η φωνή.
Είναι υπερβολική, ναι, αυτό.
Δες ότι εδώ πέρα αυτός ο συλλογικός θυμός που αυτή τη στιγμή μπορεί να βιώνει.
Στην Αμερική, που είπαμε στην αρχή, συγγνώμη, σε διακόπτω, ότι στην Αμερική γίνεται επίσης αυτό με τη δολοφονία και όχι το θάνατο, το διάβασα και αυτό. Ο θάνατος, λέει, του George Floyd, όχι, δεν ήταν θάνατος, το είδαμε σε απευθείας μετάδοση. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε και καμία αμφιβολία τι είδαμε.
Ναι.
Θεωρείται από μία μερίδα πληθυσμού ότι αυτό όλο που βλέπουμε τώρα είναι υπερβολή, αυτό το ξέσπασμα.
Ναι. Ναι.
Πες.
Ναι, μη φωνάζετε αρκετά.
Αυτό.
Μη φωνάζετε αρκετά. Αυτό που πήγα να πω είναι ότι εδώ πέρα, ειδικά στο πρώτο κομμάτι που ανέφερες. Με το συλλογικό θυμό και τη φεμινιστική θέση απέναντι στα εγκλήματα κατά των γυναικών, βλέπεις ότι σχετίζεται με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης που ανέφερα πριν, της επιβίωσης. Θυμώνουμε συλλογικά γιατί κάποιος από εμάς, κάποια από εμάς, επλήγη σε τέτοιο σημείο που, όπως είπες, βγαίνει στην επιφάνεια η αδικία. Και υπάρχει και ένας συλλογικός φόβος πίσω από αυτό το συλλογικό θυμό. Θυμώνουμε για να διεκδικήσουμε, για να προστατεύσουμε το να μην φοβόμαστε.
Και πυροδοτεί στην κάθε μια από εμάς καταστάσεις που έχει βρεθεί η ίδια και θα μπορούσε να είναι η ίδια στη θέση του θύματος.
Ναι, ακριβώς. Οπότε εδώ είναι πολύ σημαντικό να μπορώ να θυμώσω, να βγάλω αυτή τη φωνή μου που μάχεται ενάντια στην αδικία και στο φόβο και στη σιωπή.
Ναι.
Και ατομικά, ενδοατομικά και συλλογικά. Να μπορώ να ακουστώ. Να μπορούμε να ακουστούμε και σαν φύλα ή σαν λαοί ακόμα ή σαν φυλές,
ναι,
και σε σχέση με την περίπτωση της Αμερικής.
Και στην περίπτωση των αντρών, γιατί τους έχουμε και δυναμία τους άντρες, είπαμε, ο φεμινισμός δεν είναι γυναίκες εναντίον αντρών. Να το πούμε ακόμα μία φορά, γιατί υπάρχει μία παρανόηση, δεν ξέρω για το τι θα πει φεμινισμός, τι θα πει φεμινίστρια, και κάποιες νομίζουν ότι είναι προσβολή για να τις αποκαλεί. Και κάποιοι επίσης. Φεμινιστές είναι και πάρα πολλοί άντρες και προς τιμήν τους. Έχασα my train of thought. Θέλω, τι ήθελα να πω τώρα. Περίμενε.
Και τους άντρες και το θυμό.
Και για τους άντρες, ότι ο ανεστραμμένος θυμός στους άντρες τους κάνει να γίνονται πάρα πολύ επιθετικοί.
Ναι.
Και
αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το τονίσουμε. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές στο γραφείο μου να έχουν έρθει άντρες με θέματα διαχείρισης θυμού, σταλμένοι από τις γυναίκες τους συνήθως, με την απειλή του χωρισμού. Που στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν ήταν ο υπερβολικός θυμός όπως οι γυναίκες τους νομίζουν ή όπως οι ίδιοι έχουν στιγματιστεί να πιστεύουν για τον εαυτό τους, αλλά το θέμα ήταν το ότι δεν ήξεραν πώς να θυμώνουν κομματάκι-κομματάκι και να διαχειρίζονται συζητήσεις και διαπληκτισμούς και εντάσεις σε ένα πιο χαμηλό βαθμό. Δηλαδή οι άντρες έχουν μάθει πιο εύκολα να πηγαίνουν από το 0 στο 100, γιατί τους λείπει ο συναισθηματικός λόγος του ενδιάμεσου. Το αυτή τη στιγμή με ταράζεις, αυτή τη στιγμή με εκνευρίζεις, αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι που πρέπει να λύσουμε, και ξαφνικά από το δεν υπάρχει τίποτα, από το passive aggressive της γυναίκας που ποτέ δεν παίρνει, σχεδόν ποτέ δεν παίρνει την ευθύνη σε αυτή την πυραμίδα του φόβου που αρχίζει και χτίζεται.
Ναι.
Οπότε μετά από πολύ γκρίνια, μετά από πολύ πίεση, μετά από πολύ υποτίμηση που η γυναίκα αυτά δεν τα θεωρεί θυμό, δεν τα θεωρεί επιθετικότητα, ο άντρας θα φτάσει στο 100 χωρίς να έχει καταλάβει τι έχει γίνει στο ενδιάμεσο και προφανώς θα ξεσπάσει. Προφανώς και δεν συμφωνώ, έτσι δεν... Εγκρίνω μια τέτοια συμπεριφορά. Απλά θέλω να δείξω, να τονίσω ότι το θέμα τελικά είναι να μπορούμε να θυμώνουμε λίγο-λίγο εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, όπως ανέφερες στην αρχή της εκπομπής.
Που δεν τον παγώ, το παγώ με ένα της Αριστοτέλης.
Ναι, που τον κάνουμε quote.
Ναι.
Όχι δηλαδή να κάποιος που έχει πολύ έντονες εξάρσεις θυμού, πολύ εξωστρεφή θυμό, να σταματήσει να θυμώνει. Αλλά να θυμώνει αρκετά.
Να σταματήσει να θυμώνει.
Ενδιάμεσα, ώστε να μην χρειάζεται το σύστημά του να φτάσει σε τέτοιο πικ.
Έκρηξης.
Ναι, έκρηξης που μετά να είναι πραγματικά και επικίνδυνος για τον εαυτό του, για τα αντικείμενα, για τους άλλους ανθρώπους.
Ναι.
Εδώ πέρα όμως, όταν μιλάμε για ζευγάρια και θυμό, σίγουρα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι κανένας δεν θυμώνει μόνος του από το κεφάλι του, με τον εαυτό του, σε ένα δικό του κόσμο. Υπάρχει δηλαδή μια συνομιλία θυμού. Και πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές για το πώς χτίζουν
και
πάνω σε αυτόν.
Και πυροδότησης.
Έτσι ακριβώς.
Θυμού.
Έτσι ακριβώς. Ναι, κανένας δεν είναι δηλαδή στα καθημερινά ζευγάρια αρκετά τρελός για να φτάνει από το 0 στο 100 από το πουθενά.
Ναι.
Γιατί μετά κατηγορείται κιόλας. Πριν ανέφερες για την πατριαρχία, προφανώς και η πατριαρχία θίγει και τους άντρες.
Προφανέστατα.
Εντάξει, αυτό είναι ένα από τα θέματα που θεωρώ ότι οι άντρες είναι αδικημένοι.
Ναι.
Πολύ πιο εύκολα δηλαδή ένας άντρας που έχει θυμώσει πάρα πολύ θα στιγματιστεί σαν επιθετικός βίαιος, χωρίς να σταθεί κάποιος για να δει το συναίσθημα πίσω από αυτό το θυμό. Που μπορεί να είναι πολύ άγχος, μπορεί να είναι πολύ μοναξιά, χωρίς να του έχει επιτραπεί του άντρα να μάθει τρόπους διαχείρισης.
Μα του άντρα της γυναίκας, ποιος μας έχει μάθει μας.
Ναι, και τελικά καταλήγουμε σε αυτό. Οι άντρες έχουν το ένα πρόβλημα, οι γυναίκες έχουν το άλλο πρόβλημα γύρω από το θυμό.
Μα και οι γονείς μας τόσο τους έκοβε, ρε παιδί μου, τότε. Πώς να σου πω τώρα,
να πετάξω λίγο λάδι ακόμα.
Να πετάξεις, ναι. Έτσι, αυτή είναι η δουλειά σου.
Θυμός στην οικογένεια.
Θυμός στην οικογένεια, άσε τώρα. Ouch, θα πω ouch.
Ouch. Πάρα πολύ συχνό στο οικογενειακό σύστημα, το ποιος θυμώνει και δεν θυμώνει με ποιον, πού πάει αυτός ο καταπιεσμένος θυμός για τους ρόλους, για το ποιος είναι καλός, ποιος είναι σωστός, ποιος δεν είναι, ποιος είναι από δύο πομπαίος τράγος. Γιατί οι οικογένειες φοβούνται τόσο πολύ την αντιπαράθεση και τη ρήξη?
Γιατί?
Φοβούνται τόσο πολύ το θυμό.
Γιατί?
Γιατί θα χρειαστεί ίσως να επαναδιαπραγματευτούν τη θέση τους μέσα στο οικογενειακό σύστημα, τους ρόλους τους. Γιατί μία ρήξη μπορεί να φέρει μια καινούργια έκδοση της οικογένειας.
Άλλη δυναμική.
Μια άλλη δυναμική, ακριβώς. Οπότε, πάρα πολλές φορές βλέπουμε στην οικογένεια έναν καταπιεσμένο συλλογικό μέσα στην οικογένεια θυμό, που αλίμονο και αν το ταράξουμε, αλίμονο και αν πει κάποιος τη λάθος λέξη για τη λάθος εποχή και δημιουργήσει κίνητρο για να ξεκουκουλώσουμε ουσιαστικά αυτό που κρατούσαμε πολύ καλά κρυμμένο.
Και που δεν τον έχουμε μιλήσει αυτό το θυμό.
Ναι, ναι, ναι. Πολλές φορές φαίνεται στη θεραπεία η λύση να είναι απλά γύρνα σπίτι σου και απλά θύμωσε. Πες τα. Φώναξέ τα. Δεν πειράζει να σηκώνουμε και τον τόνο της φωνής. Δεν πειράζει. Γιατί δεν πειράζει? Γιατί είναι φυσική εξέλιξη. Δεν αφήνουμε το θυμό να γίνει ανεξέλεγκτος, αλλά επιτρέπουμε διεξόδους. Αν θέλω να σου κάνω τη μούρη κρέας, προφανώς δεν θα το κάνω, δεν μπορώ. Αλλά μπορώ να πάρω ένα μαξιλάρι και να το λιώσω.
Ναι.
Το να το κάνω αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι ένας βίος άνθρωπος. Σημαίνει ότι ο θυμός μου έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που χρειάζεται να βγει προς τα έξω. Πολλές φορές λέω και σε μεγάλους και σε παιδάκια, αν είσαι πάρα πολύ θυμωμένος, βγες έξω και τρέχα. Τρέχα τρεις φορές το τετράγωνο και γύρνα πίσω να μου πεις.
Σωματικά,
ναι,
δηλαδή.
Γύρνα πίσω να μου πεις ακόμα πόσο έχει μείνει. Πόσο θυμός έχει μείνει. Δεν πειράζει λοιπόν και να φωνάξουμε. Δεν πειράζει και να κάνουμε μια έντονη συζήτηση. Δεν πειράζει ακόμα και να χρησιμοποιήσουμε αντικείμενα μέσα στο σπίτι, αρκεί να είμαστε ασφαλείς. Αυτό είναι το όριο. Το όριο είναι να είμαστε ασφαλείς.
Εγώ στεναχωριέμαι, Δανάη, γιατί έχω πατήσει την πανανόφλουδα. Μάλλον δεν την έχω πατήσει, δεν έχεις και επιλογή. Του καλού κοριτσιού δηλαδή, θέλω να πω. Το καλό παιδί δηλαδή που το έχω πολύ. Και έχω σκεφτεί αναδρομικά πάρα πολλές φορές που είχα την ευκαιρία να εκραγώ.
Ναι. Και... έχεις μετανιώσει που δεν έχεις εκραγεί.
Ναι, έχω μετανιώσει. Και τώρα θέλω να μου πεις τώρα τι να κάνω για να μην έχω ενοχές απέναντι στον εαυτό μου.
Ναι. Δες τώρα τι γίνεται.
Έπρεπε, δηλαδή, τώρα θυμάμαι μία. Τώρα ειδικά είναι μία περίπτωση που έπρεπε να τη βρίσω και να σηκωθώ να φύγω.
Ναι. Θα φέρω κάτι στην εκπομπή αυτή από προηγούμενη εκπομπή που έχουμε πει. Τα πρωτογενή και τα δευτερογενή συναισθήματα. Θυμώνεις με αυτήν, δεν ξέρω πια
ναι,
και πώς.
Ναι. Μια φίλη.
Και τελικά, επειδή δεν το έχεις εκτονώσει αυτό όπως θα όφιλες, θυμώνεις με τον εαυτό σου που δεν το έκανες.
Ναι,
θυμώνεις
ναι.
που δεν θύμωσες.
Και κρατά τη σκέψη σου.
Βεβαίως.
Τον θυμό το νιώθει σαν μια θερμότητα.
Βεβαίως.
Δεν το νιώθει σαν μια θερμότητα.
Μα δεν είναι τυχαίο
και
αυτό που λες.
Στην ταινία, τη φοβερή που την έχω κάνει, την έχω αναφέρει 800 φορές.
Ναι.
Γιατί είναι για τα συναισθήματα. Για τα συναισθήματα, το inside out, τα μυαλά που κουβαλά Disney Pixar, τον θυμό τον δείχνει κόκκινο και είναι να είναι μονίμως να σκάσει.
Γιατί δεν είναι τυχαίο.
Δεν ξέρω.
Τι ανέφερα πριν με τα σωματικά προβλήματα, με την υπέρταση. Αλλάζει η πίεση του αίματος.
Ναι.
Η ροή του αίματος πηγαίνει από κάτω προς τα πάνω.
Ναι,
που σημαίνει
ναι,
ότι νιώθουμε
ναι.
ξαφνικά το κεφάλι μας φουντωμένο, θερμό, τεράστιο.
Ναι.
Όπως λέμε, σαν να βγάζουμε καπνούς από τα αυτιά, από τη μύτη.
Όπως το δείχνει η ταινία, με ένα τεράστιο κεφάλι.
Ναι. Ναι, με ένα τεράστιο κεφάλι. Αυτό ισχύει στην πραγματικότητα. Δηλαδή εκείνη την ώρα, όντως το σώμα μας έτσι το αντιλαμβάνεται.
Ζεσταίνεται.
Ανεβάζει θερμοκρασία. Ανεβάζει στροφέ.
Ναι, ναι,
okay.
Ναι.
Αυτό οι άνθρωποι το φοβούνται σαν κατάσταση γιατί το νιώθουν σαν να τους βγάζει εκτός ελέγχου. Δεν είναι όμως επικίνδυνο γιατί ακόμα και σωματικά, νευροβιολογικά, θα ανακοπεί αυτός ο ρυθμός, θα παρέμει το νευρικό μας σύστημα και θα χαλαρώσουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή αυτό το θερμοκέφαλο που το λέμε και στα ελληνικά να το φοβηθούμε γιατί όπως θερμάνθηκε, θα αποθερμανθεί.
Το θέμα είναι ότι εγώ τώρα ανακαλώ τη στιγμή που δεν την έβρισα. Γιατί σκεφτόμουν εγώ τώρα να μην το φτάσω εκεί, γιατί δεν θα ξαναμιλήσουμε, γιατί... Συγγνώμη, τώρα εδώ γίνεται μια γαϊδουριά, έτσι. Και κάτι πρέπει να μην αυτό το πράγμα θα ξαναμιλούσατε. Αλλά βγάλ' το από μέσα σου, ναι, παιδί μου. Ναι.
Αυτό νομίζω ότι συνδέεται με το κομμάτι που ανέφερα πριν για τις οικογένειες, ότι το να έρθει μια ρήξη ίσως να σημαίνει, ότι θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε τη δυναμική μας. Αυτό όμως είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μπορεί στην τελική με αυτή τη φίλη, ίσως το καλύτερο δυνατό να ήταν να μην ξαναμιλήσετε ή να μην μιλήσετε για κάποιο διάστημα. Αντί να πνίξεις το θυμό σου, νιώθεις ενοχές και στεναχώρια που έπνιξες το θυμό σου, ναι, ξαναδείς τη φίλη και τελικά.
Ακόμα και τώρα το νιώθω στεναχώρια. Ναι. Που το πνίξα, ναι, από το φέρω, ναι, βαρέως, ναι, το συγκεκριμένο περιστατικό, το φέρω βαρέως.
Και τελικά, να μην μπορείς να συνεχίσεις τη σχέση με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορείς να είσαι, δηλαδή, το ίδιο χαλαρός μετά, αφού έχεις σιωπήσει ένα θυμό. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Βλέπεις το άλλο, ναι, άτομο και σου κάνει trigger, ναι, ή ακούς το όνομά του. Σε βλέπω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και σου κάνει trigger, ναι, αυτό το πράγμα. Φέρνει στην επιφάνεια αυτά τα συναισθήματα.
Και άμα σας πω τώρα, δεν θα το πω. Κάτι πολύ καθημερινό και απλό ήταν αυτό που σας περιγράφω τώρα, το περιστατικό. Έπρεπε όμως να πω κάτι, έπρεπε να πω, δεν γινότανε. Ναι, και ναι, δεν είπα.
Ναι, το καταλαβαίνω. Και είναι δύσκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά βλέπεις ότι τέτοια πράγματα που δεν τα λέμε, απλά τα λέμε, τα κουβαλάμε. Άμα είχαμε έναν τρόπο να τα εξαφανίσουμε, μακάρι. Και όχι απλά τα κουβαλάμε, Δέσποινα, αλλά τα κουβαλάμε και με επιπλοκή. Δηλαδή, εδώ πέρα έχεις τον αρχικό θυμό, αν σκεφτείς τις λεπτομέρειες του περιστατικού που σε θύμωσε, και έχεις και την ενοχή που δεν μίλησες. Δηλαδή, έχεις και ένα θυμό, ναι, προς, ναι, τον εαυτό σου. Και άντε το θυμό προς τον άλλον, να τον εκτονώσουμε κάπως. Να του γράψουμε ένα γράμμα, να τον καταραστούμε, να τον βρίσουμε, να σπάσουμε. Δεν ξέρω τι.
Δεν είναι το ίδιο.
Ένα μαλακό αντικείμενο. Το θυμό προς τον εαυτό σου, πες μου τι το κάνεις.
Γι' αυτό σε κάλεσε εδώ για να μας πεις. Γιατί θέλω να πω, έχω και 5 φορές που είμαι, ας πούμε, μπράβο. Το 5 φορές, μην φανταστείς παραπάνω, έχω καταφέρει να πω εκείνη την ώρα. Το λες, εκτονώνεσαι, λέει και ο άλλος τι έχει να πει και τελείωσε.
Τι ωραίο που είναι αυτό.
Αυτό το θέμα.
Δεν είναι αυτή η ανακούφιση.
Αυτό.
Εντάξει, και μετά κοιτιέσαι με τον άλλον και.
Μπορεί να ρίξει και ένα γέλιο μετά,
ναι,
κατάλαβες.
Ναι, πολλές φορές.
Άντε μωρή χαζή τώρα, ας πολλές πούμε, φορές, αφού, ναι, εκτονωθείς.
Αλλά το βγάλαμε. Αυτό το βγάλαμε. Και εσύ ξέρεις τι ένιωσα και εγώ ξέρω τι ένιωσες και κάπως θα προσπαθήσουμε να τα βρούμε. Κάπως θα δούμε με νέους όρους την πορεία της σχέσης μας. Και ακόμα κι αν όχι, το έχουμε αφήσει εδώ. Ναι. Δεν το έχουμε πάρει σπίτι μας. Δεν το έχουμε κινηθεί πάνω του, να φάμε πάνω του, να μας πνίξει
αυτό
το λαιμό, αυτός ο κόμπος. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Αυτή η ανακούφιση μετά το θυμό, που πολλές φορές μπορεί να βγάλει σε γέλιο, πολλές φορές μπορεί να βγάλει σε σεξ.
Επίσης, άμα είναι με τον κομμενό σου, βέβαια.
Ναι.
Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Ωραία, περίμενε. Εμείς τώρα που έχουμε τέτοια περιστατικά.
Όλοι μας.
Πάλι καλά. Πάλι όλες καλά, δεν είμαστε alien, παιδιά. Οκ. Okay, okay.
Η μαμά μου λέει: εγώ δεν θυμώνω. Εγώ στεναχωριέμαι. Έλα, ρε μάνα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θυμώνει. Ξέρεις πόσα χρόνια μου πήρε να την πείσω σε εισαγωγικά ότι θυμώνει, αλλά δεν το ξέρει.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν το
σκέψου τώρα,
αναγνωρίζει
λίγο, καν. Σκέψου λίγο τώρα το πρόβλημα, έτσι.
Ναι, ναι.
Ότι το έχουμε κάνει τόσο εσωτερικό που αναρωτιόμαστε αυτό.
Δεν το αναγνωρίζουμε καν. Αυτό δηλαδή που λέμε τώρα, το πρώτο βήμα να πω στον εαυτό μου τώρα είσαι θυμωμένη, είναι ήδη δύσκολο για ανθρώπους που δεν τους έχουν επιτραπεί. Νομίζω σαν γενιά πρέπει κάπως να το σταματήσουμε.
Ναι.
Και πάλι γυρνάμε στα μικρά παιδάκια. Μόνος
εκεί
τρόπος
θα πάμε τώρα, ναι,
είναι να τα εκπαιδεύσουμε να θυμώνουν. Ας πούμε, ένα παράδειγμα. Εγώ δεν είμαι υπέρ των γονέων που έρχονται στο γραφείο και μου λένε «Εμείς θυμώνουμε μυστικά». Δίνουμε ραντεβού με τον άντρα μου κάπου για να θυμώσουμε.
Αλήθεια τώρα.
Τι αλήθεια τώρα.
Πώς δίνουν ραντεβού για να θυμώσουν.
Ξέρω εγώ, στέλνουμε τα παιδιά Σαββατοκύριακο στη μαμά και λέμε τώρα θα θυμώ, θα πλακωθούμε, ας πούμε.
Αχ, έτσι κάνουν οι Ιαπωνέζοι, καταλαβες.
Τι είναι αυτά τώρα, γίνεται θυμός με postpone, πάτα snooze και ξαναέλα.
Ναι,
δεν γίνεται. Δεν είπαμε να υποβάλουμε τα παιδιά σε μια βία, αλλά το να δούνε τα παιδιά ότι οι άνθρωποι θυμώνουν είναι οκ, παιδιά. Είναι οκ, γιατί αλλιώς πώς θα μάθουν να θυμώνουν.
Πες το λιμί αυτό, γιατί μ' άρεσε πολύ.
Φυσικά.
Να δουν τα παιδιά.
Πρέπει να δουν τα παιδιά πώς θυμώνουμε, για να μάθουν και αυτά να θυμώνουν. Να μάθουν να καταλαβαίνουν ότι θυμώνουν και ότι είναι οκ και τους επιτρέπουμε να θυμώνουν.
Και όπως έχει πει ο κουμπάρος μου, Μεξικάνος.
Μάλιστα.
Οι καυγάδες και ο θυμός είναι οι κολόνες σχέσης.
Ναι. είναι.
Γιατί δεν θα είναι μόνο καλές στιγμές. Ναι, αυτά όλα ξέρουμε να τα διαχειριζόμαστε. Ναι. Είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι. Να, μια χαρά.
Ναι, αυτό είναι σωστό. Όταν έρθει
ο καυγάς, πώς θα μαλώσει το ζευγάρι.
Έτσι. Αυτό δεν πειράζει. Δεν θα τραυματιστεί το παιδί αν το παρακολουθήσει. Ίσα-ίσα. Αν δεν το παρακολουθήσει αυτό. Εντάξει, τα έχουμε προστατεύσει, τα έχουμε μονώσει τα παιδιά από οποιοδήποτε αρνητικό συνέστημα και θεωρούν ότι ο κόσμος είναι υπέροχος.
Ναι, ναι.
Okay. Όταν θα έρθει η ώρα να θυμώσουν, θα καταλάβουν ότι είναι διαφορετικά. Ότι κάτι του συμβαίνει το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι τρομακτικό, δεν το έχουν δει ποτέ, δεν ταυτίζονται με κάτι, δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Και εκεί το να, πει, να πάει ένας γονιός και να πει θα το κάνεις έτσι ή σου προτείνω αυτό, δεν έχει βάση, γιατί αυτό δεν το έχει δει ποτέ το παιδί στο γονιό να το κάνει.
Ναι.
Δεν το έχω προστατεύσει το παιδί, το έχω ίσα ίσα υποβάλει σε μια μοναξιά στο δικό του συνέστημα. Χρειάζεται να με δει θυμωμένη και να με δει μετά ότι ξεθυμώνω. Ότι δεν είναι κάτι που θα επηρεάσει την υγεία μου ή την ψυχική μου υγεία ή ότι θα γίνει κάτι καταστροφικό, ναι, ή ότι σταματάμε να αγαπιόμαστε ή ότι η οικογένεια διαλύεται. Θα με δει να θυμώνω, θα με δει να ξεθυμώνω και θα δει αυτή την ανακούφιση μετά ότι όλα μπήκαν στη θέση τους.
Και αυτό που περιγράφεις νομίζω είναι αυτός ο λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι είναι αυτό που λέμε που αποφεύγουν τη διένεξη. Γιατί αποφεύγουν τη διένεξη, γιατί νομίζουν ότι δεν θα με αγαπάς.
Μετά ένα τέτοιο από εκεί πάει. Πάμε στο φόβο απαχωρισμού. Ότι αν σου πω όλα αυτά που σκέφτομαι και είναι τόσο κακά, θα μείνω μόνη μου.
Ναι.
Με καταλείπεις.
Ναι.
Θα με καταλείψεις.
Ναι.
Και είναι πολύ πολύ βασικός αυτός ο φόβος. Και μας κάνει να κρατάμε, hold on to, πολλές συμπεριφορές δυσλειτουργικές. Βέβαια, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε συνήθως, αν δεν μας το περιγράψει καθρεφτίζοντάς το κάποιος άλλος, είναι ότι τελικά καταλήγουμε να έχουμε τα αποτελέσματα δυστυχώς που δεν θέλουμε να έχουμε. Δεν σώζουμε, ίσα ίσα σαμποτάρουμε.
Ναι.
Αν εγώ είμαι μαζί σου φίλη πολλά χρόνια και κάνεις κάτι που με θυμώνει πολλά χρόνια και εγώ το καταπίνω για να με το μυαλό μου να σώσω τη φιλία μας, ας πούμε, και να καλλιεργήσω τη φιλία μας, τελικά έχω καταλήξει μία μέρα.
Έχω ακροτηριαστεί βασικά εγώ τώρα, έτσι.
Που θα το ξανακάνεις. Να σε πάρει ο διάολος,
ναι,
και να μην ξέρεις από πού σου ήρθε και να μου πεις καλά ρε Δανάη, εντάξει και πώς κάνεις έτσι, και εγώ θα σου πω 20 χρόνια το καταπίνω και το κρατάω μέσα μου και τελικά η φιλία μας να λήξει και με πολύ άδοξο τρόπο, ενώ αν το είχα έγκαιρα εκφράσει, έγκαιρα επεξεργαστεί με το σωστό τρόπο, στο σωστό άτομο όλα αυτά που μας είπε ο Αριστοτέλης, τότε θα μπορούσαμε να το είχαμε λύσει. Αυτό δηλαδή αδικεί και τον άνθρωπο που μας τιμώνει, δεν έχει την ευκαιρία να επιδιορθώσει τη συμπεριφορά.
Καλά τα λες.
Έτσι, πρέπει να καταλάβει ο άλλος. Δεν αρκεί να σου πω, είμαι θυμωμένη μαζί σου. Εντάξει, και κάτσε βρες τι έγινε.
Για κάτι που έγινε πριν 15 χρόνια.
Για μύρισε τα δάχτυλά σου και λύστο κιόλας. Όχι. Το πρώτο πράγμα είναι η αναγνώριση. Είμαι θυμωμένη μαζί σου και έπειτα μπορώ, σαν νοήμων άνθρωπος, να αιτιολογήσω, να επεξηγήσω και να βρούμε παρέα μία λύση. Δεν φοβόμαστε τη ρήξη, γιατί η ρήξη θα φέρει το τέλος. Θα τελειώσει η φιλία, θα τελειώσει η σχέση, θα χωρίσουν οι γονείς μου, θα με διώξουν από τη δουλειά.
Ναι. Ωραία, έρχεται τώρα το πεντάχρονο, θυμωμένο από τον υπηαγωγείο, γιατί το εξάχρονο, γιατί βγήκανε οι φίλες του το Σάββατο και δεν το καλέσανε και γυρίζει στο σπίτι θυμωμένο.
Ναι.
Πραγματικό παράδειγμα θέλω αυτό τώρα.
Οκ. Okay.
Εγώ τι να κάνω.
Ο γονιός.
Ναι.
Ναι.
Μη βλέπω. Θυμώνεις.
Όχι. Τότε δεν έχεις ακούσει την εκπομπή μας.
Δεν πειράζει.
Ξέχασέ το.
Ξέχασέ το, ναι.
Ναι. Όχι. Σε βλέπω θυμωμένη. Και εφόσον μου έχεις πει το λόγο, καταλαβαίνω γιατί είσαι θυμωμένη. Και εγώ θα ήμουν θυμωμένη στη θέση σου. Και είναι οκ okay να είσαι θυμωμένη. Πάρε το χρόνο σου και μπορείς να σκεφτείς ό,τι θέλεις. Οι φίλες σου θα συνεχίσουν να είναι εκεί και θα δούμε μαζί μετά τι μπορείς να κάνεις με τις φίλες σου. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είσαι θυμωμένη και ας μείνουμε εδώ.
Ναι.
Πώς σου είναι σένα ο θυμός, πού το νιώθεις? Το νιώθεις στην καρδούλα σου, το νιώθεις στο κεφάλι σου,
ναι,
το νιώθεις στο μάχη σου. Τι σου έρχεται να κάνεις? Μου έρχεται να σπάσω κάτι. Έλα, πάμε στο δωμάτιό σου να βρούμε τι μπορείς να σπάσεις για να είσαι ασφαλής. Θέλεις να φωνάξεις? Μπορείς για λίγο να φωνάξεις. Και όταν αυτό όλο θα έχει περάσει, μπορούμε μετά να σκεφτούμε παρέα. Τι θα κάνεις με τις φίλες σου?
Θα βάλω τα κλάματα.
Γιατί?
Τώρα. Στο όνομα όλων των ακροατών που ακούν, γιατί αμφιβάλλω αν υπάρχει ένας που το έχει ακούσει αυτό από τους γονείς του. Ένας.
Έχω πάντως μια θεραπευόμενη που το κάνει στο τρίχρονο, στο δίχρονο.
Το κάνει τώρα. Εμείς όλοι εδώ πέρα τι θα κάνουμε?
Όχι, όχι. Και αυτή για να το κάνει από τη δική της μαμά.
Άμα το έχει ακούσει ένας ακροατής, πραγματικά θέλω να μου στείλει ότι εγώ έτσι με μεγάλωσαν.
Ναι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
Αχ, ωραία το είπες όμως.
Ελπίζω.
Το είπες πολύ ωραία.
Ελπίζω. Και δεν θέλω και να είμαι μη ρεαλιστική. Εντάξει. Ναι. Αν δεν ξέρω να κάνω τίποτα από αυτά, τουλάχιστον άσε το παιδάκι να θυμώσει.
Ναι.
Μην του πεις ξέχασε το ή ας κάνουμε κάτι άλλο. σαν απόσπαση προσοχής. Ναι. Το βλέπεις να έρχεται θυμωμένο. Και εσύ θα γυρίσεις από τη δουλειά σου κάποια στιγμή θυμωμένη. Δεν είναι normal, δεν είναι ok.
Ναι.
Δεν πειράζει, θα θυμώσει και θα ξεθυμώσει.
Ναι.
Και στα έξι δεν είναι η φιλή αυτή που θα κινδυνεύσει.
Καθορίζει τη ζωή του
ναι.
κιόλας.
Ίσα ίσα, άμα το παιδάκι πάει τη Δευτέρα στο σχολείο και ακόμα έχει κουβαλήσει το θυμό, θα τα βλέπει τα άλλα τα κοριτσάκια και θα θέλει να τα φάει.
Και θα φουντώνει. Και ναι. θα φουντώνει και θα φουντώνει. Και θα βγει και στη συμπεριφορά του.
Βέβαια. Και μετά δεν θα το θέλουν να το παίξουν γιατί θα είναι θυμωμένο. Δηλαδή βλέπει ότι φέρνει τα αποτελέσματα που προσπαθούμε να αποφύγουμε. Ναι. Αυτό εννοώ. Είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Ναι.
Μη θυμώνοντας, δεν σώζω, σαμποτάρω.
Ωραίο ήταν και αυτό που είπες.
Ωραία. Να πούμε κάτι ακόμα. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για πολύ σύντομα για τους τύπους του θυμού. Okay. Με ένα εύκολο και αρκετά οπτικό παράδειγμα. Θα σας πρότεινα σαν άσκησούλα, πολύ απλή, να κάνετε τρεις στήλες. Στη μία άκρη έχουμε τον επιθετικό θυμό
ναι.
και βάζουμε εκεί πέρα ό,τι έχουμε δει και ξέρουμε από έναν πολύ εξωστρεφή και καταστροφικό θυμό. Πώς είναι στο σώμα μας? Ουρλιάζει κάποιος, βρίζει, το κεφάλι του είναι κόκκινο, τα μάγουλά του. Μπορούμε να βάλουμε και ό,τι πιο ακραίο έχουμε, ό,τι πιο ακραίο ξέρουμε. Ακόμα και συμπεριφορές οι οποίες είναι κακές.
Ναι.
Κατεβαίνω από τα μάξι μου γιατί κάποιος με έκοψε και βρίζω τον οδηγό απέναντι.
Ναι.
Okay. Επιθετικός θυμός από το ένα άκρο στη στήλη. Πάμε στην τρίτη στήλη και αφήνουμε στη μέση μια στήλη. Στην τρίτη στήλη βάζουμε τον παθητικό θυμό. Okay. Και έχουμε όλες τις passive aggressive, όπως τις λέμε, συμπεριφορές.
Τα μούτρα, τη σιωπή.
Τα μούτρα, τη σιωπή, τους χαμηλούς ώμους, το κλειστό βλέμμα, το χαμηλό, το ότι αποσύρωμαι, πάω στο μπάνιο μου και κλαίω μόνη μου, η μετατροπή του θυμού σε κάποιο άλλο συνέστημα, η αποφυγή. Βάζω εκεί πέρα ό,τι έχω δει, έχω ζήσει ή ξέρω ακόμα και από ταινίες, από
ναι.
ιστορίες, για το πώς φαίνεται σαν να μην είμαι θυμωμένη, αλλά είμαι θυμωμένη. Και στη μέση έχουμε τον καλύτερο θυμό. Okay, γι' αυτό μιλάω για τα άκρα. Βάλτε τα πιο άκρα που ξέρετε. Στη μέση έχουμε τον διεκδικητικό θυμό.
Ναι.
Ωραία.
Που είναι το δισκοπότηρο. Εκεί ναι. θέλουμε να φτάσουμε.
Έτσι, το Holy Grail. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν κάτι ενδιάμεσο. Μπορώ να ανεβάσω τον τόνο της φωνής μου χωρίς να ουρλιάζω όπως τον επιθετικό θυμό ή να σιωπαίνω όπως τον παθητικό θυμό? Μπορώ.
Μπορώ,
Μπορώ. Μπορώ αντί του επιθετικού θυμού που σπάει πράγματα αξίας και του παθητικού θυμού που γρατζουνάει τα χέρια από την ένταση και αυτοκαταστρέφεται, μπορώ να πάρω κάτι μαλακό και να το σφίξω? Μπορώ.
Ναι.
Okay. Δικαιούμαι να θυμώνω κρατώντας ένα μέτρο. Και το μέτρο μπορώ να το βρω λίγο πιο εύκολα μένοντας στη μέση, όπως πάντα. Αυτό είναι ένα chart που μπορώ να κάνω εύκολα και μπορώ και να το αναρτήσω. Το λέω γιατί το έχω χρησιμοποιήσει στη θεραπεία και βοηθάει και τις οικογένειες.
Α, ναι.
Βοηθάει και τις οικογένειες. Για έλα εδώ, σύζυγε, για έλα εδώ, παιδί, για έλα εδώ, μαμά, πού είσαι εδώ πέρα τώρα, τι έκανες? Okay. Για να δούμε πώς μπορούμε να συγκλίνουμε σε
ναι.
κάτι που μαζί αποφασίσαμε ότι είναι πιο λειτουργικό. Και δεν λέω ότι δεν θα το χάσουμε. Κάποια στιγμή θα ξεφύγουμε προς τα πάνω, προς τα κάτω, ανάλογα τον τύπο μας. Αλλά όσο μπορούμε, όσο είναι διακριτό το πού θέλω να φτάσω, προσπαθώ και περισσότερο να το φτάσω.
Ναι.
Μπορούμε σε αυτές τις στήλες να προσθέσουμε και παραδείγματα. Παραδείγματα που απευχόμαστε,
ναι.
δηλαδή φαντάσου
ναι.
έναν δικό σου άνθρωπο που όταν θυμώνει σε τρομάζει, σε φοβίζει, γίνεται πάρα πολύ καταστροφικός
ναι, ή ναι, ναι.
Okay, από τη μία πλευρά και το αντίθετο. Φαντάσου κάποιον που δεν θέλεις να γίνει σαν κι αυτόν, γιατί φαίνεται ότι καταπίνει τόσο πολύ το θυμό του που αυτό κάνει κακό στον εαυτό του. Και μετά φαντάσου και έναν άνθρωπο στο περιβάλλον σου που ξέρει, πιστεύεις, πώς να θυμώνει. Και κάνω το εμπνεύσω από αυτό. Πάρ' το σαν παράδειγμα. Πώς ακούγεται αυτό?
Ωραία, μου αρέσει, μ' αρέσει. Δεν έχουμε πει καθόλου όταν ο θυμός, ο μακροχρόνιος θυμός, και σας το λέω γιατί έχω υπάρξει θύμα αυτής της κατάστασης, κρύβει κατάθλιψη.
Μιλάς λοιπόν για ένα άτομο το οποίο περνάει κατάθλιψη. Αυτό όμως
δεν
φαίνεται στους γύρω του ή και στον ίδιο σαν θλίψη, σαν
ναι,
πεσμένη
γιατί η κατάθλιψη
διάθεση.
Είναι, υπάρχει το κλισέ ότι είναι μόνο θλίψη.
Ναι. Και αυτό που φαίνεται είναι πολύ ενέργεια, πολύ αντίδραση, εκνευρισμός άλλες φορές, θυμός έως και μένος.
Ναι. Μπορεί και να είναι γνωστό ως υψηλής λειτουργικότητας κατάθλιψη καμιά φορά αυτό.
Ναι.
Το high functioning.
Ναι. Βέβαια δεν είναι και πολύ υψηλής λειτουργικότητας.
Ναι.
Γιατί συνεχίζω και είμαι θυμωμένος με όλο τον κόσμο.
Ναι.
Εκεί να πω ότι ο συνδετικός κρίκος μου ακούγεται ότι είναι οι ενοχές. Γιατί θυμώνοντας με όλο τον κόσμο χωρίς να ξέρω από πού έρχεται αυτή η πηγή της δυσφορίας, τελικά μάλλον θα καταλήξω να θυμώνω και με τον εαυτό
ναι,
μου.
Ναι, ναι, τέτοιο okay.
Που αυτός ακριβώς ο θυμός, αυτό. Όσο πιο έντονος, τόσο πιο έντονα στρέφεται προς τα μέσα και έχει τη μορφή των τύψεων, των ενοχών.
Ναι.
Θυμώνω με μένα που δεν είμαι αρκετά καλή, που δεν τα έκανα, που δεν τα
όταν
είπα.
Όταν έπρεπε. Ναι. Αυτό είναι.
Ναι, που ήμουνα πολύ ήσυχη, που δεν διεκδίκησα, που δεν οριοθέτησα. Γενικά που δεν κατέκτησα το χώρο που μου άξιζε. Θυμώνω με τον εαυτό μου. Και η ενοχή είναι ο καλύτερος φίλος της κατάθλιψης. Οπότε εκεί ίσως και να μου δίνεται ευκαιρία κάπως λίγο να το μυριστώ. Γιατί μετά αρχίζει αυτό και δίνει ένα δρόμο του δεν έχει νόημα. Που είναι επίσης βασικός κορμός της κατάθλιψης. Κατάθλιψη δεν είναι μόνο θλίψη. Ίσα-ίσα πολλές φορές βλέπουμε τη θλίψη να είναι και κάπως δευτερεύον χαρακτηριστικό. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι, νομίζω, η απελπισία και η απώλεια νοήματος. Okay, μαζί με την ανηδονία.
Εντελώς.
Δηλαδή, αρχίζω και βλέπω το μέλλον ζωφερό, τον εαυτό μου μέσα αυτό ζωφερό. Και η ενοχή εκεί μου δίνει και έναν αρνητικό δρόμο. Φταίς. Δέσποινα, Δανάη, που δεν έκανες έτσι, φταίς που δεν μίλησες, καλά να πάθεις.
Τότε, ναι, εντελώς, εντελώς.
Και άρα αυτό που σου αξίζει είναι η χειρότερη εκδοχή της ζωής σου. Θα είναι και χειρότερα η ζωή σου.
Ναι.
Οπότε εκεί υπάρχει και μια αυτοκαταστροφή. Αυτομορφή που πάει στην αυτοκαταστροφή.
Ναι.
Γενικά, όταν βλέπετε ανθρώπους με πολύ έντονο θυμό, σταθερό και ακόμα και με επουσιώδεις λόγους ή χωρίς να δικαιολογείται η έντασή του, αυτό μπορεί να είναι ένα καμπανάκι για την ψυχική του υγεία. Γιατί ξέρουμε ότι κάτω από την επιφάνεια του θυμού κρύβονται ένα σωρό συναισθήματα. Η θλίψη, λοιπόν, είπαμε, η ανηδονία, είπαμε, η ενοχή, είπαμε, η μοναξιά, η έλλειψη νοήματος, η απεσιοδοξία για το μέλλον, το άγχος, το στρες, ο φόβος. Είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα που μπορεί να καλύπτονται από ένα πολύ αυστηρό και δυνατό προσωπείο που είναι αυτό του θυμού.
Ναι.
Όταν λοιπόν ο οικείος μας βλέπουμε ότι παραθυμώνει για ένα σταθερό διάστημα, ίσως είναι μια καλή ώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα για το τι μπορεί να κρύβεται από κάτω.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη είναι, και θα ξαναγυρίσω λίγο ναι. στους άντρες, είναι τα ποσοστά της ανεργίας στους άντρες και επειδή η δουλειά τους είναι μέρος του κοινωνικού τους ρόλου, τι φέρνουν στους άντρες μέσα στο σπίτι. Και βλέπουμε εκεί να αυξάνεται προφανώς ο δείκτης της ενδοοικογενειακής κακοποίησης, να αυξάνονται οι άντρες οι θυμωμένοι. Στην πραγματικότητα όμως, πίσω από αυτό, να κρύβεται πολύ μεγάλη ευαλωτότητα. Να κρύβεται
ναι.
ένας άντρας που δεν ξέρει τι να κάνει με αυτό το καινούργιο δεδομένο, που έχει μεγάλη θλίψη, που έχει μεγάλο άγχος για να ανταπεξέλθει και γίνεται επιθετικός. Ορθώνοντας ένα οχυρό που δεν επιτρέπει σε κανέναν να δει και ναι. το πραγματικό συναίσθημα.
Ναι, ναι, γιατί να είπαμε εδώ στην πατριαρχία, σε κάποια πράγματα οι άντρες την έχουν πιο άσχημα από τις ναι. γυναίκες.
Ναι.
Π.χ. την ανεργία,
ναι.
οι άντρες είναι πιο δύσκολο για αυτούς ναι. να διαχειριστούν την ανεργία.
Το πιστεύω
και
εγώ.
Για, από την κοινωνία απαιτείται άλλη σχέση του άντρα με την εργασία.
Έτσι ακριβώς. Είναι κάτι ίσως αντίστοιχο με την τεκνοποίηση στις γυναίκες.
Ακριβώς,
που
ακριβώς.
η κοινωνία προσδοκεί από σένα από να το φέρεις εις πέρας.
Ακριβώς.
Και αν δεν το φέρεις εις πέρας σε κάτι έχεις αποτύχει. Το ίδιο. Αναλόγως το ίδιο και με τη δουλειά στους άντρες
ναι.
που είναι πολύ ενισχυμένος ο ρόλος και γι' αυτό φέρει πάρα πολύ μεγάλη απώλεια όταν δεν υπάρχει. Και εκεί υπάρχει μεγάλο ποσοστό σε κατάθλιψη που είναι καμουφλαρισμένη με το θυμό. Γι' αυτό και το ανέφερα, γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως με την οικονομική κρίση υπάρχει πολύ υψηλότερο ποσοστό στις αυτοκτονίες των ανδρών.
Ναι.
Αυξάνεται λοιπόν με αυτό την κατάθλιψη, αυτού του είδους την κατάθλιψη η αυτοχειρία. Και επειδή ακριβώς δεν βλέπουμε το κλασικό, την κλασική εικόνα του καταθλιπτικού στο κρεβάτι, αλλά βλέπουμε έναν άνθρωπο με ένταση, δεν μπορούμε και να,
ναι.
να, κάνουμε, να φανταστούμε
ναι.
την κατάληξη. Πολλές φορές δηλαδή δεν υπάρχει και χρόνος για παρεμβάσεις.
Ναι. Τώρα τι έχεις να πεις για μας που έχουμε ορισμένα περιστατικά που τα ανακαλούμε και θα θέλαμε να τα είχαμε κάνει όλα λίμπα και δεν τα κάναμε. Πες μου τώρα λίγο.
Ναι. Θα φέρω εδώ πέρα την έννοια της αποδοχής. Γενικά είπαμε ότι το να έχω δευτερογενή συναισθήματα πάνω στα πρώτα τα φυσικά μου συναισθήματα μου φέρνει πολλές επιπλοκές. Μπορώ όμως να δουλέψω θεραπευτικά τα δευτερογενή συναισθήματα, δηλαδή το να θυμώσω με τον εαυτό μου που δεν θύμωσα.
Αυτό.
Το δεν θύμωσα τελείως, έφυγε.
Έφυγε.
Έφυγε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε να μάθουμε από αυτό, έτσι ώστε όταν θα θυμώσω ξανά, να μπορώ να το φέρω στην επιφάνεια. Αλλά θεραπευτικά μπορώ να δουλέψω με το θύμωσα με τον εαυτό μου που έφυγε, εντάξει, και να προσπαθήσω να δουλέψω με την αποδοχή του εαυτού μου στην αντιμετώπιση που είχα.
Ναι.
Να προσπαθήσω λοιπόν να αντικαταστήσω τις αρνητικές ιδέες γύρω από τη διαχείριση με ιδέες πιο ρεαλιστικές, με ιδέες πιο κοντά στην αυτοαποδοχή.
Ναι.
Αυτό θα με ηρεμήσει τόσο ώστε να δω στο μέλλον και καλύτερα να αναδύεται το συναίσθημα του θυμού και εφόσον έχω αποδεχτεί κομμάτια του εαυτού μου, να τον αφήσω να αναδυθεί και να του επιτρέψω να υπάρχει.
Ναι.
Αυτό νομίζω δηλαδή ότι δεν μπορώ να ξαναγυρίσω το χρόνο πίσω, μπορώ να μάθω για το μέλλον, εκπαιδευτικά δηλαδή να δω αυτές τις χαμένες ευκαιρίες και να μαλακώσω τη στάση μου αφήνοντας πίσω.
Ναι.
Το να συγχωρώ, το να κάνω αυτό το let go, να το αφήνω να περάσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι δύσκολο και όταν αφορά τους άλλους ανθρώπους, αλλά ιδιαιτέρως όταν αφορά τον εαυτό μου. Να συγχωρήσω τον εαυτό μου που φέρθηκα με έναν τρόπο που δεν θα επέλεγα τώρα, στο παρελθόν, και να το αφήσω αυτό να φύγει από πάνω μου, να μην το κουβαλάω.
Ναι.
Έτσι ώστε αυτό που θα αναδυθεί στο τώρα, γιατί είναι θέμα χρόνου, θα αναδυθεί, να μπορέσει να υπάρξει. Να μην συνδεθεί με ένα σακίδιο από βάρη που κουβαλάω στις πλάτες μου και πλέον είμαι πολύ κουρασμένη to even bother, ας πούμε, για να ασχοληθώ.
Ναι. Okay. Και τα έχει πει ο Αριστοτέλης 2.000 χρόνια πριν, έτσι, το να μάθουμε να θυμώνουμε...
Δεν μας έφτασαν, Δέσποινα, 2.000 χρόνια για να δεν πεδώσουμε. Θέλουμε και άλλη μια χιλιετία σίγουρα να κάνουμε podcast.
Το βλέπω σίγουρα, ο θυμός.
Φαντάζεσαι πόσο θυμωμένος όμως θα ήταν ο Αριστοτέλης αν τον είχαμε καλέσει σήμερα στο podcast. Ναι. Και έλεγε καλά ρε παιδιά. Να θυμώσετε, είπαμε, δηλαδή, ναι, όχι κάτι δύσκολο.
Α, πραγματικά, δεν βλέπω και να γίνεται και πολλή δουλειά. Είναι δύσκολος ο θυμός. Ωραία εκπομπή, μ' άρεσε σήμερα.
Mm-hmm.
Θα σας πω κάτι άλλο.
Νομίζω όχι.
Μιλάμε 50 λεπτά.
Ναι, νομίζω θα είμαστε εντάξει. Δεν ξέρω εσύ αν είχες άλλα θέματα.
Όχι, δεν είχα. Νομίζω τα είπαμε όλοι. Και ναι, για τα και παιδιά τα είπαμε. Ναι. Και για το...
Άντρες, γυναίκες είπαμε, οικογένεια είπαμε.
Ναι, όλα τα είπαμε. Ναι.
Εγώ είμαι οκ. Okay.
Λοιπόν, θυμώστε, παιδιά. Θυμώστε. Καμιά φορά, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι η κατάσταση. Υπάρχει, ας πούμε, η εκπομπή για τη στοϊκή φιλοσοφία που πρέπει να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας και στο ερέθισμα κλπ. Υπάρχουν λίγο παράδοξα. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Υπάρχουν όμως και στιγμές που πρέπει να θυμώνουμε, να το δείξουμε, να εκτονώνεται, να βγαίνει το, να σπάνει το. Γιατί θα γίνει απόστημα, θέλω να πω.
Ακριβώς. Εμένα είναι από τα πιο απολαυστικά μου κομμάτια στη θεραπεία, που έρχονται οι θεραπευόμενοι στην αρχή πριν με γνωρίσουν έτσι, τι διάολος είμαι, και λένε: εγώ δεν, αυτό τελείωσε για μένα, δεν θυμώνω, δεν. Καλά, λέω, περίμενε να ξεκινήσεις τα πειράματα του γύρνα σπίτι σου, πάνε στη φίλη σου, πάνε στο δικό σου και θύμωσε. Είναι πάρα πολύ απολαυστική η χαρά που έχουν οι άνθρωποι όταν το καταφέρουν αυτό. Γιατί πίστευαν, αν είναι πολλά χρόνια μουδιασμένοι, ότι δεν έχουν καν τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεν το ξέρουν δηλαδή να το κάνουν. Είναι κάτι που σπάει κάτι για να το ξανακολλήσουμε καλά, σωστά. Είναι σαν να έχουμε σπάσει ένα χέρι και μας το κόλλησαν λάθος, μας έδειξαν ένα λάθος μήνυμα και εμείς πρέπει να το κουνήσουμε. Θα πονέσει,
ναι,
αλλά θα το κολλήσουμε σωστά αυτή τη φορά. Οπότε σίγουρα θυμώστε. Τόσο ώστε να έχετε υγιείς σχέσεις. Δεν θυμώνουμε για να καταστρέψουμε, θυμώνουμε για να φτιάξουμε. Ακόμα και στη θεραπευτική συμμαχία, αν θέλεις. Ναι. Προτιμώ πάρα πολύ να έρθει ο θεραπευόμενος και να μου πει: ξέρεις κάτι, μου την έσπασες εκεί. Αυτό που είπες δεν μου άρεσε. Ότι με έστησες στο ραντεβού δεν μου άρεσε. Οτιδήποτε, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Και να σώσετε τον εαυτό σας. Θυμώνουμε για να μην θυμώσουμε με τον εαυτό μας μετά.
Ναι, ναι. Για να λειτουργεί ωραία η αναπνοή μας, η καρδούλα,
ναι,
μας.
Ναι, και σε τελική ανάλυση είμαστε όλοι παιδιά παιδιών. Δεν μας έμαθε και κανείς. Και το μότο αυτής της εκπομπής είναι ότι όλα μαθαίνονται. Όλοι επανεκπαιδευόμαστε, mm-hmm, και συνέχεια. Ποτέ δεν είναι αργά. Και συνέχεια.
Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά ας μάθουμε τα παιδιά μας.
Και ας τα επιτρέψουμε. Από κάτω, βέβαια, να τα επιτρέψουμε.
Ναι.
Γιατί νομίζω βγαίνει φυσικά στον άνθρωπο.
Ναι,
να
ναι, 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 ναι.
Όπως βγαίνει,
ναι,
σε ένα, ναι, παιδάκι, σε ένα βρέφος, ας πούμε, άμα κάτι το εκνευρίσει.
Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται δηλαδή να
δημιουργήσουμε το θυμό. Όπως τη γάτα μου, παιδάκι μου, άμα κάνω κάτι και βλέπεις ότι κάτι θα μου κάνει.
Δεν θέλει.
Άστινα. Είναι εκνευρισμένη τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Οπότε θυμώστε, αφήστε τα παιδάκια σας να θυμώσουν, γιατί αυτό θα γίνει και είναι φυσικό. Και όσο πιο πολύ το γνωρίζετε το θυμό, θα δείτε ότι δεν υπάρχει και κάτι καταστροφικό πίσω από αυτόν. Θα το μάθετε, θα το αποδέχεστε και θα ζείτε με μεγαλύτερη ηρεμία. Και εκεί έρχεται και το στοϊκό και το ζεν. Ναι. Για να γίνω πρώτα ζεν, πρέπει να μην είμαι ζεν. Να απεξαρτηθώ από όλα αυτά τα βάρη και μετά να μπορώ με ηρεμία και αποδοχή να ζω τη ζωή μου.
Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Του θυμού μας. Ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Δανάκη, ξέρετε. Φιλιά πολλά. Γεια, γεια.